VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพฤหัสบดีที่1กันยายนพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้สหรัฐกล่าวว่าคำอ้างของรัสเซียว่าสามารถสังหารแกนนำ IS คนหนึ่งได้นั้นมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนจากริพับลิกันในการชิงชัยประธานาธิบดีสหรัฐเดินทางเยือนเม็กซิโกแหล่งข่าวของเกาหลีใต้บอกว่ารองนายกรัฐมนตรีเกาหลีเหนือถูกประหารชีวิตประธานาธิบดีบราซิลถูกสภาสูงลงมติขับออกจากตำแหน่งนอกจากนั้นเรายังมีข่าวเกี่ยวกับการที่ลูกนายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชาถูกฟ้องที่ศาลในนคร LA ขณะที่การเจรจาความขัดแย้งระหว่างเขมรและเวียดนามเรื่องพรมแดนนั้นยังหาข้อยุติไม่ได้นะครับท้ายสุดอย่าลืมติดตามรายงานวิทยาศาสตร์ไดโนเสาร์บินได้ตัวขนาดเท่าแมวเป็นอย่างไรช่วงท้ายรายการครับครับเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่าคำอ้างของรัสเซียที่ว่าเครื่องบินรัสเซียสังหารแกนนำกลุ่มรัฐอิสลาม IS ในซีเรียได้โดยการโจมตีทางอากาศนั้นมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนะครับการชี้แจงครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่รัสเซียออกแถลงการว่าเครื่องบินของตนสังหารนักรบ IS ได้มากถึง40คนรวมถึงนายอบูมูฮัมหมัดอัลอัดนานีระหว่างการโจมตีดังกล่าวใกล้เมืองอาเลปโปในวันอังคารนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐบอกกับ VOA ว่าคำอ้างของรัสเซียนั้นเป็นอีกความพยายามหนึ่งที่ต้องการให้ข่าวเท็จนะครับเจ้าหน้าที่ผู้นี้บอกกับ VOA ว่านายอัลอัดนานีนั้นถูกจับตามองมาเป็นเวลานานและเขาถูกสังหารจากการโจมตีทางอากาศสู่พาหนะของเขาที่เมืองวาชิยาซึ่งเป็นหมู่บ้านหนึ่งอยู่ทางตอนเหนือนะครับฝ่ายรัฐอิสลาม IS ได้ออกแถลงการยืนยันการเสียชีวิตของนายอัลอัดนานีและว่าเขาเสียชีวิตเพราะว่าขณะนั้นกำลังตรวจการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อขับไล่ฝ่ายตรงข้ามใกล้เมืองอาเลปโปเจ้าหน้าที่สหรัฐบอกว่านายอัดนานีนั้นมีส่วนโดยตรงกับการรับคนเข้ากลุ่มรัฐอิสลามและเป็นผู้ออกคำสั่งให้มีการโจมตีโดยกลุ่ม IS หลายครั้งนอกเขตของ IS ในซีเรียและอิรักครับและอีกด้านหนึ่งที่ประเทศบราซิลนะครับวุฒิสภาของบราซิลลงมติ61-20ให้ถอดถอนประธานาธิบดีจิลมารูเซฟออกจากตำแหน่งและว่าเธอนั้นมีความผิดในการทำผิดกฎหมายด้านงบประมาณนะครับมติดังกล่าวเกิดขึ้นในวันพุธหลังจากที่ประธานาธิบดีรูเซฟซึ่งเป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของบราซิลเจอสอบปากคำยาวนานกว่า14ชั่วโมงในวันจันทร์นะครับคาดว่ารองประธานาธิบดีคนปัจจุบันนายมิเชลทิเมอร์จะขึ้นรับตำแหน่งเป็นผู้นำประเทศแทนนะครับประธานาธิบดีรูเซฟนั้นถูกกล่าวหาว่าใช้เงินของธนาคารรัฐอย่างผิดกฎหมายเพื่อปกปิดการขาดดุลงบประมาณของประเทศเพื่อจุดประสงค์ที่ว่าต้องการให้คะแนนนิยมของเธอกระเตื้องขึ้นช่วงก่อนการเลือกตั้งเมื่อ2ปีก่อนนะครับเธอนั้นได้ปฏิเสธว่าได้กระทำการผิดและตอบโต้ด้วยว่าฝ่ายตรงข้ามของเธอพยายามใช้เรื่องนี้มาล้มอำนาจของเธอและบั่นทอนประชาธิปไตยในประเทศบราซิลครับจากบราซิลมาที่เม็กซิโกบ้างนะครับนายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนของพรรครีพับลิกันที่ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในการเลือกตั้งปลายปีนี้ร่วมหารือกับประธานาธิบดีเม็กซิโกเอนริโกเพนยาเนโตในวันนี้ซึ่งโดนัลด์ทรัมป์บอกว่า การพูดคุยนั้นเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาในทุกประเด็นรวมทั้งเรื่องการค้าคนเข้าเมืองผิดกฎหมายโดยที่ท่าทีของโดนัลด์ทรัมป์ระหว่างการพบกับผู้นำเม็กซิโกครั้งนี้เป็นไปอย่างสงบและให้ความเคารพซึ่งแตกต่างจากท่าทางและคำพูดที่ก้าวร้าวต่อชาวเม็กซิกันระหว่างการหาเสียงของเขาในช่วงที่ผ่านมานะครับผู้สื่อข่าวเคนนี่ชวอร์ซมีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
ครับประธานาธิบดีเม็กซิโกเอนริเก้เพนยาเนียโตและนายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนพรรครีพับลิกันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจัดประชุมแถลงข่าวร่วมกันหลังพูดคุยหารือกันในวันนี้นะครับโดยประธานาธิบดีเพนยาเนียโตกล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน2ประเทศนี้ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานในความเคารพซึ่งกันและกันขณะที่นายโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวถึงประเด็นต่างๆที่ตนได้หารือกับผู้นำเม็กซิโกซึ่งรวมถึงปัญหาคนเข้าเมืองผิดกฎหมายและปัญหายาเสพติดซึ่งทรัมป์บอกว่าตนและประธานาธิบดีเพนยาเนียโตเห็นพ้องกันว่ารัฐบาลทั้งสองประเทศต้องร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี
้ I really believe that the president and I will solve those problems we will get them solved illegal immigration is a problem for Mexico as well as for usDrugs are a tremendous problem for Mexico as well as us. I mean, it's not a one-way street.
โดนัลด์ทรัมป์กล่าวต่อด้วยนะครับว่าสำหรับตนแล้วมีความรู้สึกว่าชาวเม็กซิกันในอเมริกาล้วนเป็นผู้ที่ทำงานหนักและว่าตนภูมิใจที่ได้ว่าจ้างชาวเม็กซิกันหลายคนเพื่อทำงานให้กับตนซึ่งคำพูดดังกล่าวแตกต่างจากการกล่าวปราศัยของเขาระหว่างการหาเสียงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาหลายครั้งในการหาเสียงทรัมป์มักจะพูดถึงว่ารัฐบาลเม็กซิโกพยายามส่งอาชญากรฆาตกรและนักข่มขืนให้เข้ามาในสหรัฐอย่างผิดกฎหมายนอกจากนั้นเขายังมักพูดถึงการสร้างกำแพงกั้นตามแนวพรมแดนระหว่างสหรัฐเม็กซิโกโดยจะให้รัฐบาลเม็กซิโกเป็นผู้จ่ายค่าก่อสร้างกำแพงดังกล่าวในการแถลงข่าววันนี้โดนัลด์ทรัมป์ยังยืนยันถึงมาตรการสร้างกำแพงโดยบอกว่าทุกประเทศมีสิทธิ์ที่จะปกป้องดินแดงของตัวเองรวมทั้งสหรัฐและเม็กซิโกเพื่อป้องกันผู้ลักลอบเข้าเมืองจากอเมริกากลางทะลักเข้ามาในทั้งสองประเทศอย่างไรก็ตามตัวแทนจากพรรครีพับลิกันผู้นี้บอกว่าตนมิได้หยิบยกประเด็นที่ว่าใครจะเป็นผู้จ่ายค่าก่อสร้างกำแพงขึ้นมาพูดคุยกับประธานาธิบดีเม็กซิโกในครั้งนี้แต่อย่างใดนะครับก่อนหน้าการเยือนเม็กซิโกครั้งนี้ประธานาธิบดีเพนยาเนียโตเคยกล่าวเชื่อมโยงนายโดนัลด์ทรัมป์กับผู้นำเผด็จการอย่างฮิตเลอร์และมุสโสลินีจากท่าทีที่ก้าวร้าวต่อเม็กซิโกดังกล่าวแต่ในการพบปะกันครั้งนี้ดูเหมือนท่าทีของทรัมป์เป็นไปอย่างสงบและให้ความเคารพแตกต่างจากท่าทางและคำพูดที่มีต่อชาวเม็กซิกันระหว่างการหาเสียงของเขาสำหรับประเด็นเรื่องข้อตกลงการค้าเสรีแถบอเมริกาเหนือหรือ NAFTA ที่สหรัฐทำกับเม็กซิโกและแคนาดาโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในการประชุมแถลงข่าววันนี้ว่าข้อตกลงดังกล่าวสร้างประโยชน์มากมายให้แก่เม็กซิโกมากกว่าสหรัฐและควรมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สะท้อนความเป็นจริงทางเศรษฐกิจในปัจจุบันก่อนหน้านี้ทรัมป์เคยกล่าวนะครับว่ารัฐบาลเม็กซิกันเอาเปรียบสหรัฐด้วยการส่งพลเมืองของตนเข้ามาแย่งงานคนอเมริกันภายใต้ข้อตกลงแนฟตาทางด้านประธานาธิบดีเพนยาเนียโตกล่าวต่อนายโดนัลด์ทรัมป์ระหว่างการแถลงข่าวว่าหน้าที่หลักของตนนั้นคือการปกป้องชาวเม็กซิกันทุกคนไม่ว่าจะอาศัยอยู่ที่ไหนผู้นำเม็กซิโกกล่าวว่าชายแดนสหรัฐเม็กซิโกนั้นคือสินทรัพย์ของทั้งสองประเทศและมีผู้เดินทางผ่านพรมแดนนี้ราว1ล้านคนในแต่ละวันเขาบอกว่าคนอเมริกันที่มองว่าชายแดนนี้เป็นปัญหาที่นำมาซึ่งยาเสพติดและคนเข้าเมืองผิดกฎหมายนั้นมิได้มองภาพรวมทั้งหมดประธานาธิบดีเม็กซิโกยังบอกด้วยว่ารัฐบาลสหรัฐควรทำทุกวิถีทางเพื่อหยุดยั้งไม่ให้อาวุธและเงินสดจากสหรัฐนั้นทะลักเข้าไปอย่างแก๊งค้ายาเสพติดในเม็กซิโกผู้นำเม็กซิโกยังบอกด้วยนะครับว่าตนหวังว่านางฮิลลารีคลินตันตัวแทนพรรคเดโมแครตชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจะยอมรับคำเชิญที่ให้เดินทางมาเยือนเม็กซิโกเพื่อพูดคุยหารือกับตนก่อนที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้เช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับท่านสามารถติดตามเราที่เว็บไซต์นะครับ voathai.com รวมทั้งที่ Facebook ของเรา VOA Thai ส ำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน VOA ไทยครับ VOA กลับมาฟังข่าวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับที่ประชุมของเมียนมานะครับมีความพยายามที่จะสะสางเรื่องข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลกับกองทัพของชนกลุ่มน้อยที่คาราคาซังกันมายาวนานเกือบ70ปีนะครับตัวแทนของชนกลุ่มน้อย17กลุ่มต่างใส่ชุดชาวเผ่าต่างๆเดินทางมาร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารและฝ่ายการทูตที่กรุงเนปิดอนะครับการประชุมครั้งนี้มีกำหนดว่าจะกินเวลา5วันซึ่งเป็นความริเริ่มหนึ่งของนางองซานซูจีแกนนำรัฐบาลพม่านะครับในการเปิดการเจรจาครั้งนี้นางองซานซูจีได้เรียกร้องให้ประชาชนในประเทศสมานฉันท์กันเพื่อให้เกิดสันติภาพครับและอีกการเจรจาหนึ่งนะครับที่ประชุมที่เกิดขึ้นที่กรุงพนมเปญในหัวข้อเรื่องความขัดแย้งทางพรมแดนระหว่างเวียดนามและกัมพูชานั้นจบลงในวันอังคารโดยไม่มีข้อสรุปนะครับทั้งสองฝ่ายพบกันที่กรุงพนมเปญเพื่อพูดคุยกันในการหาทางออกสำหรับความขัดแย้งที่มีการอ้างว่ากลุ่มชาวเวียดนามนั้นล้ำพื้นที่มาในกัมพูชาด้วยการสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆครับก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่กัมพูชาบอกว่าจะพยายามรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและโครงการต่างๆที่เข้ามาอยู่ในเขตของกัมพูชานายวาคิมฮองหัวหน้าของคณะกรรมการเขตแดนของกัมพูชาบอกกับผู้สื่อข่าวว่าไม่มีแถลงการร่วมหลังจากการประชุมกับฝ่ายเวียดนามเพราะว่าทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ว่าจะปักบันเขตแดนบริเวณใดนะครับนายคิมฮองกล่าวว่ากัมพูชานั้นเคารพเขตแดนกับเวียดนามที่เป็นไปตามความตกลงในแผนที่ซึ่งมีมาตั้งแต่ปีค.ศ.1983หรือ33ปีก่อนซึ่งเป็นแผนที่ที่อ้างอิงบริเวณที่เรียกว่าอินโดจีนในยุคจักรวรรดินิยมนะครับและฝ่ายเวียดนามนั้นปฏิเสธที่จะให้ข่าวต่อผู้สื่อข่าวหลังจากการประชุมในวันอังคารแต่เข้าใจว่าทั้งสองฝ่ายนั้นน่าจะมีการเจรจาต่อไปโดยที่ในที่สุดแล้วควรจะมีร่างจดหมายถึงรัฐบาลฝรั่งเศสเพื่อขอความช่วยเหลือทางเทคนิคเพื่อสะสางหาทางออกให้กับความขัดแย้งด้านพรมแดนครั้งนี้นะครับอีกข่าวหนึ่งเกี่ยวกับกัมพูชาแต่ว่าเกี่ยวโยงกับศาลสหรัฐครับศาลรัฐบาลสหรัฐจะเริ่มรับฟังคำร้องให้ดำเนินคดีกับบุตรชายคนโตของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชาในวันพฤหัสบดีนี้เมนกิมเซงผู้สื่อข่าวของ VOA ภาคภาษาเขมรมีรายงานเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงจะมาเล่าให้เราฟังครับ
ค่ะโจทย์ในคดีนี้คือโฆษกของพรรคฝ่ายค้านในกัมพูชานายเมียชโซวันนราซึ่งกล่าวหาว่าเขาถูกจำคุกโดยไม่มีความผิดนะคะตามคำร้องที่ยื่นต่อศาลไว้ในเดือนเมษายนที่ผ่านมาผู้ทำคำร้องกล่าวหาว่าพลโทฮุนมเนตและเจ้าหน้าที่รัฐบาลกัมพูชาคนอื่นๆก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติซึ่งรวมทั้งการทรมานการควบคุมตัวอย่างผิดกฎหมายการก่อการร้ายและการคุมขังอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะนายเมียชโซวันราเป็นพลเมืองสหรัฐด้วยในวันพฤหัสบดีนี้ผู้พิพากษาจอร์จเอชบูของศาลเขตกลางในรัฐแคลิฟอร์เนียจะรับฟังคำร้องครั้งที่สองของฝ่ายจำเลยที่ขอให้ยกฟ้องในขณะที่ทนายฝ่ายโจทจะขอให้เริ่มดำเนินคดีในเดือนเมษายนที่ผ่านมาพลโทฮุนมเนตเดินทางเยือนชุมชนชาวเขมรใหญ่ๆหลายแห่งในสหรัฐและประสบกับการประท้วงจากชาวอเมริกันเชื้อสายเขมรในอเมริกาในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการยึดทรัพย์สินของประชาชนในกัมพูชานะคะในวันสุดท้ายของการเยือนนายพอลเฮสนักสืบเฉลยศักดิ์ชาวอเมริกันเข้าไปยื่นหมายศาลเกี่ยวกับคดีนี้ให้พลโทฮุนมเนต แต่มีรายงานว่าเขาถูกบอดี้การ์ดของนายทหารผู้นี้จับตัวเหวี่ยงลงกับพื้นถึงกับต้องเข้าโรงพยาบาลทนายความของพลโทฮุนเมเนตบอกต่อศาลว่าไม่ควรรับฟ้องเพราะฝ่ายโจทก์ไม่ประสบความสำเร็จในการยื่นหมายศาลให้จำเลยและไม่ได้แสดงพยานหลักฐานเบื้องต้นว่าศาลมีเขตอำนาจที่จะรับพิจารณาคดีเกี่ยวกับบุคคลผู้นี้นะคะแต่ทนายโบอุชของฝ่ายโจทก์กล่าวว่าเขามีหลักฐานพอเพียงที่จะขอให้ผู้พิพากษาปฏิเสธคำร้องของจำเลยโดยอ้างถึงเหตุการณ์ที่ทำให้นักสืบชาวอเมริกันต้องเข้าโรงพยาบาลเวลานี้นายเมียชสวรรณราถูกคุมขังอยู่ในกัมพูชาตามคำพิพากษาให้จำคุก20ปีฐานเข้าร่วมการประท้วงในกรุงพนมเปญเมื่อปีค.ศ.2014เขาเป็น1ใน11คนที่ถูกตั้งข้อหาก่อกบฏเพราะปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าปิดบริเวณที่มีการประท้วงนะคะพลโทฮุนเมเนตมีถ้อยแถลงออกมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเขาจะไม่อยู่ในสหรัฐในขณะที่ศาลรับฟังคำร้องและปฏิเสธว่าได้รับหมายศาลในวันที่มีการระบุไว้โดยอ้างว่ามีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดกวดขันและว่าการประท้วงที่หน้าร้านอาหารซึ่งเป็นที่เกิดเหตุทำให้เขาต้องโดนสเปรย์พริกโดยบังเอิญด้วยตามคำแนะแนวเกี่ยวกับคดีแพ่งก่อนการดำเนินคดีของรัฐแคลิฟอร์เนียความพยายามของนายพอลเฮสที่จะยื่นหมายศาลให้พลโทฮุนเมเนตถือว่าเพียงพอสำหรับการยื่นหมายศาลให้แล้วค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาครับมากันที่คาบสมุทรเกาหลีกันบ้างนะครับเกาหลีใต้กล่าวว่ารองนายกรัฐมนตรีเกาหลีเหนือนั้นถูกประหารชีวิตและเจ้าหน้าที่ระดับสูงอีก2คนถูกสั่งจับให้ไปอยู่ในค่ายปรับทัศนคติท่ามกลางความพยายามกระชับอำนาจของผู้นำประเทศในคิมจองอึนโฆษกกระทรวงรวมประเทศของเกาหลีใต้กล่าวว่ารองนายกรัฐมนตรีด้านการศึกษาของเกาหลีเหนือที่ชื่อนายคิมจองจินนั้นถูกสังหารด้วยการประหารชีวิตแต่ว่าไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเจ้าหน้าที่ผู้ไม่ประสงค์จะออกนามอีกคนหนึ่งกล่าวในเวลาต่อมาว่ารองนายกรัฐมนตรีคิมยองจินนั้นถูกยิงเป้าเดือนที่แล้วหลังจากที่ถูกกล่าวหาว่าเขาแสดงทัศนคติที่ไม่ดีระหว่างการประชุมสภานะครับหากเป็นความจริงการประหารนายคิมจองจินนั้นจะเป็นสัญญาณใหม่ของการปราบปรามเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีเหนืออีกระรอกหนึ่งโดยผู้นำคิมจองอึนครับอย่างไรก็ตามเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เจ้าหน้าที่เกาหลีใต้กล่าวว่าผู้บัญชาการกองทัพของเกาหลีเหนือรายหนึ่งถูกประหารชีวิตแต่ต่อมาภายหลังพบว่านายพลผู้นั้นยังมีชีวิตอยู่ครับครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นในสหรัฐปิดทำการนะครับดัชนีสำคัญลดลงครับดาวโจนส์ติดลบ53จุดปิดที่ 18,401 และ S&P ติดลบ5จุดมาอยู่ที่ 2,171 Nasdaq ร่วงลงมา10จุดอยู่ที่ 5,213 จุดส่วนอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก63สตางค์นะครับและรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับรัฐมนตรีการคลังสหรัฐเจคอบริลกล่าวประณามการตัดสินใจของสหภาพยุโรปหรือ EU ที่ให้บริษัท Apple จ่ายภาษีย้อนหลังให้กับรัฐบาลไอร์แลนด์มูลค่า 14,500 ล้านดอลลาร์โดยระบุว่าสหรัฐควรเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากความสำเร็จของ Apple ไม่ใช่ยุโรปรัฐมนตรีลิวยังบอกด้วยว่าการบังคับใช้กฎหมายด้านภาษีของ EU ดังกล่าวนั้นขัดกับหลักกฎหมายภาษีที่ประเทศต่างๆใช้อยู่ทั้ง Apple และรัฐบาลไอร์แลนด์ต่างประกาศว่าจะยื่นอุทธรณ์ต่อคำตัดสินของ EU โดยทางไอร์แลนด์ระบุว่าการตัดสินของ EU นั้นอาจทำให้ไอร์แลนด์เสียภาพลักษณ์ในฐานะที่เป็นประเทศที่มีระบบภาษีเอื้ออำนวยต่อบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่นอกจาก Apple แล้ว EU ยังมีคำสั่งให้บริษัทกาแฟ Starbucksจ่ายภาษีให้กับเนเธอร์แลนด์เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะครับ ยังอยู่ในยุโรปครับช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาท้องถนนในเมืองใหญ่ๆของเบลเยียมที่เคยคลาคล่ำด้วยนักท่องเที่ยวยังคงเงียบเหงาผิดปกติสืบเนื่องจากเหตุการณ์ก่อการร้ายเมื่อเดือนมีนาคมซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต32คนบาดเจ็บเกือบ100คนและทำให้เวลานี้ยังคงพบเห็นเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจอาวุธครบมือลาดตระเวนไปทั่วนะครับนายกเทศมนตรีเมืองบรูคส์ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองมรดกโลกและเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวต่างชาติกล่าวว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังเมืองบรูคส์ลดลงราว 20% ในช่วงฤดูร้อนโดยธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือธุรกิจโรงแรมส่วนที่กรุงบรัสเซลส์จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงราว 25% ในช่วงไม่กี่เดือนหลังเกิดการโจมตีโดยนักท่องเที่ยวที่หลงเหลืออยู่นั้นส่วนมากเป็นชาวเบลเยียมเองขณะที่นักท่องเที่ยวจากสหรัฐและญี่ปุ่นลดลงมากครับอย่างไรก็ตามย่านโมเลนบีกในบรัสเซลส์เป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยชุมชนที่ว่านี้เป็นที่รู้จักหลังจากผู้ก่อการร้ายในกรุงปารีส2คนถูกระบุว่ามีความเชื่อมโยงกับย่านนี้บริษัททัวร์แห่งหนึ่งในบรัสเซลส์เผยว่าเมื่อปีที่แล้วทั้งปีมีการจัดทัวร์ย่านโมเลนบีกเพียง5ครั้งแต่หลังจากเกิดการโจมตีในกรุงปารีสทางบริษัทจัดทัวร์ในย่านนี้ไปแล้วมากกว่า50ครั้งนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดรายงานระบุว่าตั้งแต่บริษัทต่างๆเริ่มนำหุ่นยนต์และระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติมาใช้ในการผลิตได้ทำให้คนอเมริกันสูญเสียงานไปแล้วหลายล้านตำแหน่งโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมรถยนต์อาจารย์แอนโทนีคาเนเวลแห่งมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ชี้ว่าในอนาคตเมื่อยิ่งมีการพัฒนาหุ่นยนต์มาใช้มากขึ้นก็จะยิ่งทำให้มีคนตกงานมากขึ้นคาดว่า 75% ของการตกงานในอนาคตนั้นจะเป็นเพราะการนำหุ่นยนต์มาทดแทนนะครับแต่เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานสหรัฐระบุว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้นถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับแรงงานที่จะพัฒนาทักษะฝีมือของตัวเองเช่นความชำนาญในการควบคุมหุ่นยนต์หรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆครับและแน่นอนนะครับไม่ใช่งานทุกอย่างที่หุ่นยนต์จะสามารถทำได้ดีกว่ามนุษย์โดยเฉพาะงานบริการSkyScanner เป็นหนึ่งในเว็บไซต์ให้บริการค้นหาสายการบินซึ่งช่วยเทียบราคาเที่ยวบินต่างๆและเมื่อเร็วๆนี้ SkyScanner ได้แสดงผลค้นหาผิดพลาดให้กับลูกค้าผู้หนึ่งที่ต้องการต่อเครื่องจากนิวซีแลนด์ไปยังลอนดอนโดยผลการค้นหาที่แสดงออกมาระบุให้ลูกค้าหนุ่มผู้นั้นต่อเครื่องที่กรุงเทพมหานครโดยใช้เวลารอระหว่างต่อเครื่อง 413,786 ชั่วโมงหรือราว47ปีด้วยความข้องใจคุณลูกค้าเจมส์ลอยผู้นี้ได้ส่งข้อความแบบกวนๆถึงพนักงานของ SkyScanner ไปทาง Facebook ว่าคุณจะให้ผมทำอะไรตั้ง47ปีระหว่างรอต่อเครื่องตามที่เว็บไซต์คุณแนะนำปกติแล้วบริษัทท่องเที่ยวและสายการบินมักจะตอบคำถามลูกค้าอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะทางสื่อสังคมออนไลน์และมักจะหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ขันนะครับแต่ในกรณีนี้เจนผู้จัดการฝ่ายโซเชียลมีเดียของ SkyScanner ได้ตอบลูกค้าผู้นี้กลับไปแบบมีอารมณ์ขันว่าในกรณีของคุณทางเราแนะนำให้ล่องเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาหรือลองไปชมตลาดน้ำซึ่งคุณอาจเจอผู้หญิงสักคนที่ทำให้คุณอยากใช้ชีวิตได้นานถึง47ปีระหว่างรอต่อเครื่องที่เมืองไทยหรืออาจลองไปฝึกเป็นปรมาจารย์ด้านไทชีที่สวนลุมพินีและแม้คุณจะพลาดงานสงกรานต์ปีนี้ไปแล้วแต่ไม่ต้องกลัวเพราะคุณมีเวลาพอที่จะร่วมงานสงกรานต์ได้อีกถึง46ครั้งทั้งหมดนั้นเป็นทางเลือกแต่ทางเราก็กำลังให้พนักงานปรับปรุงผลการค้นหาของคุณแล้วนะครับบรรดาสมาชิกโซเชียลมีเดียต่างชื่นชมและกดไลค์การตอบสนองของเจนจนกลายเป็นกระแสบน Facebook ด้วย Hashtag ทีมเจนทางหนังสือพิมพ์ Huffington Post ออกมายกย่องเจนเช่นกันโดยบอกว่าการรับมือกับคำถามของลูกค้าพร้อมไปกับการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆนั้นถือเป็นหัวใจสำคัญของงานบริการครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับในรายงานสรุปเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์วันนี้ครับรายงาน1เกี่ยวกับช้างในแอฟริกาซึ่งระบุว่ามีการฆ่าช้างเอางามมากขึ้นจนช้างในแอฟริกานั้นใกล้จะสูญพันธุ์ขณะเดียวกันนักชีววิทยาสัตว์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์กำลังตื่นเต้นยินดีกับซากไดโนเสาร์บินได้ขนาดเล็กเท่าแมวนะครับ คุณนิตยามาพึ่งพงมีรายงานถ่ายทอดเสนอครับ
ค่ะผลการสำรวจช้างในแอฟริกาที่เผยแพร่ออกมาในวันพุธแสดงให้เห็นนะคะว่าอนาคตของช้างเป็นที่น่าวิตกกังวลมากขึ้นผู้ดำเนินการสำรวจพบว่ามีการฆ่าช้างเอางาเพิ่มมากขึ้นแม้ว่าช้างที่สำรวจส่วนใหญ่หรือประมาณ 84% อยู่ในบริเวณที่มีการคุ้มครองและมีจำนวนไม่น้อยที่ถูกตัดงาออกแม้ช้างจะยังไม่ตายก็ตามซากศพช้างที่พบโดยเปรียบเทียบกับช้างที่ยังมีชีวิตอยู่มีอัตราระหว่าง12ซากศพต่อช้างที่ยังมีชีวิตอยู่ทุกๆ100ตัวจำนวนซากศพสูงที่สุดอยู่ในประเทศแคเมรูนซึ่งอัตราดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นถึง83ต่อ100นะคะการสำรวจครั้งนี้ซึ่งเรียกว่า Great Elephant Census ย่อๆว่า GEC เริ่มต้นทำกันในปีค.ศ.2014เพื่อสำรวจจำนวนช้างทั่วทั้งแอฟริกาโดยใช้มาตรฐานการสำรวจเดียวกันผลการสำรวจระบุว่ามีช้าง 352,271 ตัวตามประเทศต่างๆ18ประเทศในแอฟริกาลดลงเกือบ 150,000 ตัวเมื่อเทียบกับตัวเลขปีค.ศ.2007หรือราวๆ9ปีที่แล้วนะคะนักวิจัยกล่าวว่าจำนวนช้างลดลงโดยเฉลี่ยแล้วปีละ 8% การสำรวจช้างดังกล่าวกระทำกันทางอากาศโดยนักวิจัยนับจำนวนช้างจากเครื่องบินที่บินไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้อย่างระมัดระวังและมีการถ่ายวิดีโอเพื่อใช้ประกอบการนับจำนวนช้างด้วยค่ะและในอีกด้านหนึ่งนะคะนักวิจัยบอกว่าพบไดโนเสาร์บินได้ที่มีขนาดตัวเท่ากับแมวการค้นพบครั้งนี้คือซากบางส่วนของพทิโรซาวซึ่งคาดว่ามีชีวิตอยู่เมื่อ77ล้านปีที่แล้วซากไดโนเสาร์บินได้นี้พบในจังหวัดบริติชโคลัมเบียของประเทศแคนาดาเมื่อราวๆ7ปีที่แล้วและถือว่าเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังตัวแรกที่บินได้ผู้เขียนรายงานการศึกษาเรื่องนี้คืออลิซาเบธมาร์ตินซิลเวอร์สโตนนักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาเพลีโอไบโอโลจีที่มหาวิทยาลัยเซาท์แฮมป์ตันในอังกฤษนะคะนักศึกษาผู้นี้บอกว่ากระดูกของพทิโรซาวกลวงจึงเก็บรักษายากแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีสัตว์ชนิดนี้รายงานการศึกษาชิ้นนี้คาดว่าพทิโรซาวนี้มีปีกยาวเพียง1เมตรครึ่งในขณะที่พทิโรซาวร่วมยุคสมัยโดยทั่วไปมีปีกยาวระหว่าง 4-11 เมตรที่ใหญ่ที่สุดที่เคยพบนั้นตัวใหญ่เท่าจิราฟและขนาดปีกยาวพอๆกับเครื่องบินขนาดเล็กค่ะในขณะนี้นักวิจัยยังลงความเห็นไม่ได้แน่นอนนะคะว่าพทิโรซาวที่พบนี้เป็นพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนหรือเปล่าแต่ที่ตัดสินลงไปได้ก็คือพทิโรซาวตัวเล็กตัวนี้อยู่ในประเภทของไดโนเสาร์ที่เรียกว่าอาร์สดาคอยด์ซึ่งมีปีกสั้นและไม่มีฟันอาจารย์มาร์ควิตเทนผู้เชี่ยวชาญไดโนเสาร์ประเภทนี้ตื่นเต้นกับการค้นพบครั้งนี้มากโดยบอกว่าเป็นของหายากเพราะโครงกระดูกของพทิโรซาวประเภทนี้เบาและเสียหายได้ง่ายในขณะเดียวกันนักวิจัยบอกส่งท้ายนะคะว่าการค้นพบครั้งนี้เป็นหลักฐานที่มีเพิ่มมากขึ้นทุกทีว่าในช่วงปลายยุคไดโนเสาร์หรือครีเทเชียสนี้มีความหลากหลายมากโดยมีไดโนเสาร์ประเภทพทิโรซาวหรือไดโนเสาร์บินได้ทั้งพันธุ์ใหญ่และเล็กค่ะรายงานฉบับนี้ตีพิมพ์ไว้แล้วในวารสาร Open Science ของ Royal Society นะคะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington